Muy buenos días. Ya saben ustedes que con el inicio del año uno suele revisar lo que ha hecho en el año anterior y además planifica lo que va a acontecer en el año que comienza. Además, se suelen hacer, intentos de buena voluntad para mejorar lo que se hizo el año anterior. Pero hay un área que a mí me preocupa particularmente y es eso que llamamos los gallegos en la diáspora. Es decir, esas decenas de miles, centenas de miles de paisanos nuestros que siguen por el mundo adelante y que mantienen un contacto permanente con nosotros, fundamentalmente a través de los contactos familiares y también a través de la Administración Pública Gallega por medio de la Secretaría Xeral de Migración, cuyo secretario xeral nos acompaña hoy, Antonio Rodríguez Miranda. Bo día, bo ano, que é a primeira vez que nos vemos este ano.
Pois sí, moi bo día, feliz ano para todo o mundo, os mellores desexos.
Antonio, que tal foi o ano pasado cara a xente que está alén das nosas fronteiras?
Bueno, desde o punto de vista de traballo noso de administración foi un ano moi intenso e que, bueno, creo que fomos capaces de facer moitísimas cousas en prol deles, non? Si faláramos en términos de galegos do exterior, pois, bueno, aquí habría que seguramente facer precisións en función dos países, non?
Claro.
E foi un ano, como tivemos ocasión xa de comentar máis de unha vez, de especial preocupación pola nosa parte, sobre todo cos nosos paisanos de Venezuela, que eran de todo o mundo os que estaban pasando unha situación máis complexa, que parece que agora se podría empezar a despexar.
Bueno, eso se deixa o señor Maduro, non sei? Porque eu teño bastante familia ali, e o que me chega, a verdade, que é pa botarse a chorar. Pero bueno, o primer paso dado é Dios queira que os que veñan detrás poidan axudar a resolver a situación, que, por certo, como ti decías, era realmente mala. Empeza un ano novo, hai uns presupostos, que acontece pa axudarlle a xente que está fora? Tanto en infraestructuras, axudas pa que donde están e os espazos físicos que usan para xuntarse e moitas veces para ser axudados estén en condicións axeitadas e ademais para o funcionamiento normal.
Pois sí, nos evidentemente empezou o ano, pero xa estamos traballando. Realmente queremos que un ano máis poidamos pôr a disposición dos galegos do exterior os fondos que ten a Administración Autonómica, que ao final son os que aportan todos os galegos, porque non somos uns meros xestores deses fondos. Pois poidan telos cuanto antes, non? E sobre todo poidan ter cuanto antes aqueles que van destinados a axudar a título personal ao ámbito familiar aquelas galegos, aquelas familias que poidan estar pasando maiores dificultades. E por eso un intensivo siquera esperamos xa que rematar o ano e xa puxemos en marcha a convocatoria nos últimos meses do mes de decembro e tamén agora nos primeiros meses do mes de xaneiro para que as familias, para que as persoas que están en situación pois de dificultad por unha enfermedade de carácter permanente, unha invalidez, por unha situación de dependencia grave ou incluso familias que nun momento puntual teñan prácticamente inexistencia de recursos económicos por unha situación de desemprego, poidan contar cunha pequena, moi modesta, temos que decilo, moi modesta, pero que de algún xeito lles poida axudar nese momento tan difícil a manteñer unhas condicións mínimas dignas de calidad de vida. E logo tamén, pois para os nosos centros galegos, que ao final son o refuxo, o lugar de atención, tamén o lugar de encontro, e ao mesmo tempo o lugar de difusión, de espallamento da cultura galega dos valores de Galicia.
Por certo, sempre decía outro que pide moito, daranche pouco, pide pouco, non che darán nada. Pero notase xa nos orzamentos do 16 unha pequena suba que agora que a situación económica parece que o permite.
Pois sí, certamente os galegos do exterior, pois tamén eles notaron os axustes que tuvo que facer toda a administración española, por suposto a administración galega nestes momentos de dificultad, de gran dificultad económica que estivemos pasando e da que ahora mismo intentamos empezar a salir, non? Bueno, pois neste momento que os orzamentos de Galicia por primeiro ano puideron medrar, aínda que sea lixeiramente, xa nos gustaría poder facelo máis, tamén tratamos que os galegos do exterior se vexan beneficiados precisamente desta mellorada situación. E sí, tamén os orzamentos de cara ao exterior melloraron lixeiramente, incluso como non sobre todo tratamos de levar a cabo actuacións de contido social, e o compromiso claro do noso presidente do goberno galego sempre é priorizar esa aportación, esa atención desde o punto de vista social. Entonces, incluso os orzamentos de migración nese aspecto melloran lixeiramente por riba do que melloran, digamos, a globalidade dos orzamentos de Galicia.
Sí, estamos a falar no tema que ten que ver con funcionamento de actividades por riba do 10%, un 11%, non sei.
Efectivamente, no caso dos centros, hai que decir que os centros durante estes anos son os que asumiron un maior esforzo, un maior sacrificio en cuanto á reducción da cooperación con eles. Uh-huh. Eles perfectamente o entenderon, eles sabían que non, xa non era o momento en que a administración lle podía axudar a facer grandes obras, que en este momento se trataba fundamentalmente de sosteñer esas instalacións e que noso esforzo, sobre todo, tiñamos que leválo a aquelas instalacións do exterior que fosen destinadas precisamente a dar unha cobertura social. Falamos de atender os nosos maiores, nas residencias, nos centros de maiores, ou de aquelas instalacións que estuveren destinadas a dar mesmo asistencia sanitaria. Nos en todo eso tratamos de colaborar. Nadie pense que nos o sosteñemos, no. Sería, primeiro, inxusto pola súa parte, porque é o seu compromiso, pero nos desde aquí, como Sociedade Galega, tamén tratamos de axudar a esos galegos que están ali, que son unha parte nosa e que tamén colaboran moito á economía galega, por si alguén tamén o quere plantexar en términos económicos.
Habría que ver canto mandan eles tamén para as súas familias.
Que mandan, canto teñen mandado. Que aporten, que teñen patrimonio presente tamén aquí, uh-huh. E logo que son os auténticos soportes nosos, incluso nestos momentos difíciles de salida exterior, pois moitas empresas galegas puderon soportarse a súa presencia no exterior, a súa entrada en novos mercados, a través destos galegos que ali temos, e sobre todo e fundamentalmente sempre de maneira, casi sempre de maneira silenciosa. É dicir, non sabemos desde aquí que fan ese traballo, porque non se publicita en ningún lado, non se expón en ninguna tribuna pública, pero sí o saben todos aqueles que van ali e teñen un galego que lle axuda a abrir a porta. E eso ocurre un día sí e outro tamén, non unha vez, sino moitas.
Estamos a falar por riba dos 2 millóns de euros xuntando todo o que se fai, non si?
Falamos de axudas individuales no exterior, sí. Efectivamente, destinadas a familias nesa situación de precariedade, 2.100.000 euros, efectivamente.
Non está nada mal. Dá gusto, polo menos na medida do posible, botar unha man á xente que agora o precisa, que durante moitos anos botounos unha man nos cando precisábamos nos. Por certo, arrancou xa tamén etapa que es de rematar, vamos, queda un mes aínda, para apuntarse ao programa ese tan bonito Reencontros na Casa do 2016, non si?
Pois sí, efectivamente, a finales do mes de febreiro, o último día de febreiro, uh-huh. Será o último que aqueles galegos que viven fora e que non tuveron oportunidade de estar en Galicia, ou se a tuveron foi xa fai certo tempo, nos axudámoslle a que poidan estar coas súas familias en función dunhas limitacións económicas de rentas, lógicamente, claro. Porque se trata de axudarlle a quen non pode facelo por os seus propios recursos. Nos axudámoslle costeando unha parte do que lle costaría pagarse o seu pasaxe a Galicia para que veñen aquí e poidan estar coas súas familias. A finalidade deste programa é vir aquí, estar uns días ou estar uns meses, e aquí son as familias as que se encargan pois de darlle o correspondente alaxamento, de darlle sustento, es decir, de axudarlles. Nos, como Administración Galega, como Sociedade Galega, axudamos ya que poidan vir aquí. Hai xente que leva moitísimos anos e que non pudo vir, que se non fora por a súa familia e a propia colaboración das institucións públicas, non podería volver á súa terra. E eu creo que esa é unha maneira máis dese compromiso cos nosos galegos que temos fora, que sempre, sempre teñen a súa mente de xeito permanente na súa querida Galicia.
Por certo, no 2015 que xa rematou, cantos foron máis ou menos as persoas que foron?
Pois nos dous programas que temos, porque temos dous programas distintos, un que se desenvolve durante o período de verán, este que estamos comentando, para que poidan vir estar coas súas familias que aquí o reciben, pero como tamén hai persoas que xa non teñen familia ou que xa non teñen contacto e aínda teñen menos recursos económicos, temos outro programa que permite que veñan, axudamos ya que veñan e facilítaselle unha residencia de tempo libre da Xunta, uh-huh. Cando xa non se utiliza, que é a época máis alta aquí, que é durante o verán, entonces sí. Cando acaba o verán, no mes de outubro, e poden estar aquí esos 15 días na residencia da Xunta. Entre un programa e outro, no entorno das 400 personas, dos 400 galegos, dos máis de 400.000, casi 500.000 que temos en todo o mundo.
Por certo, na vosa experiencia, quen ven, xente sola ou veñen a veces algunha parella ou algún matrimonio?
Pois no, normalmente suelen vir dúas persoas, uh-huh. poden ser parella e matrimonio, uh-huh. si efectivamente os dous viven estase en condicións de poderse desplazar. Uh-huh. En outras ocasións veñen con outra persoa da familia que tamén os poida acompañar, que é unha maneira tamén de facilitar desplazamentos, aínda que todo o mundo que ven unha condición que lle pomos é que se poida el desplazar por os seus propios medios, e sufren un sufren, digo, no sentido no sentido non negativo ni moito menos, senón que teñen que pasar un recoñecemento médico a que acreditar eso,
porque
lógicamente non sería viable de outro xeito. Pero a menudo dáse circunstancia de matrimonios mixtos, aí sí que se dan, a verdad, que vivencias moi curiosas, non? Cando ven unha persona que é galega e o seu cónxuse, sea muller, sea home, non son galegos. Aí danse situacións moi peculiares na ida e na volta.
Aí sí.
Claro, porque é habitual que as persoas que veñen de América e que ao mellor levan sin vir a Galicia pois 50, 60, hasta 70 anos se ten dado algunha circunstancia. O ano pasado ve unha señora, recordo eu como exemplo, que tiña 96 anos, casi 95 ou 96 anos. Movíase perfectamente, lóxicamente. Pero aí dá esa paradoxa que de que esos galegos levan tanto tempo sin vir aquí. Entonces teñen unha percepción de Galicia.
Claro.
A percepción de cando marcharon, lixeramente modificada por toda a información de hoxe, da televisión, e incluso do que poiden acceder eles, que tamén no exterior acceden moito a través de redes sociales, etcétera, que as súas familias e todo eso.
Sí.
Pero veñen como acomplexados. Cando chegan aquí, e despois de estar uns días aquí, o seu cónxuxe, que viña de outro país e viña un pouco máis crecido, porque supuestamente había recibido este galeguiño,
claro,
sin recursos, cando marchan de aquí, cámbiase a situación. O galego que chegou á galega vai co peito enchido, vai orgulloso da
botando
súa terra,
da
situación actual, e se cais precisamente a súa parella, o seu marido, a súa muller, vai ao mellor un pouquiño máis cohibido, porque aquel país que efectivamente no seu momento lle deu oportunidade a un galego, ao mellor neste momento non ten o pulo, non ten, sobre todo, as condicións de calidad de vida que
claro,
temos en Galicia, porque nos os que estamos aquí habitualmente normalmente non o valoramos, pero si collemos o panquete conxunto que pode definir unha calidad de vida, eu creo que non hai ningún país do mundo como o noso.
En eso estou absolutamente de acordo contigo. E xa teño visitado como a ti tamén uns cuantos. Por certo, Antonio, cales son os países onde máis xente temos emigrada e que seguramente agora moitos deles pois non están como estaban daquela cando marcharon para lá?
Bueno, hai países, si me falas de galegos que están no exterior,
sí,
porque non todos os galegos que hoxe están no exterior son exactamente emigrantes.
Está
hoxe,
claro,
a inmensa maioría, o 70% xa non son emigrantes,
claro,
xa naceron no propio país,
sí, sí,
xa falamos de segunda ou terceira xeración. Pero tendo ese dato genérico de galegos no exterior, porque son españoles, teñen a súa nacionalidade, teñen a súa vinculación con o concello galego, máis Arxentina, non? Arxentina estamos falando hoxe a nivel de padrón de residentes no exterior por riba dos 260.000.
Uh-huh.
E o Uruguai tamén anda no entorno dos 40, Brasil xa anda no entorno dos 45.000, igual que ou un pouquiño máis, se cais, igual que Venezuela,
uh-huh,
tamén pasa dos 45.000, Cuba en torno aos 38.000. E logo habría que ver Europa xa, pois Suiza,
sí,
sobre 37.000.
Suiza, Alemania.
Pouco menos Alemania, Francia, Reino Unido. Logo temos tamén Estados Unidos, que tamén Estados Unidos ten un crecemento importante en cuanto á incorporación de novas xeracións tamén de galegos. Está sobre os 16.000 por aí.
Uh-huh.
México, 11.000. E logo xa no resto dos países baixan máis, no caso de Panamá, torno aos 3.000, ou no caso de Chile, tamén pouco máis dos 3.000, Perú.
Antonio, para rematar, que nos queda un minutinho, pero non te quero deixar ir sin que me fagas este comentario. A xente que queda ali, a maiores das vinculacións, digamos, afectivas e incluso familiares, sigue tendo na cabeza a gana de volver? Eso da morriña sigue sendo certo?
Durante moito tempo decíase que os galegos marchaban de Galicia e non volvían. Ata que un determinado momento o profesor Villares, actualmente presidente do Consello da Cultura Galega,
sí,
dixo por primeira vez que todo galego que salía de Galicia tiña ansia o ánimo de volver, e moitos deles volvían. O denominador común da emigración galega é salir para poder volver. Algúns puideron o facer, moitos non o puideron facer ao longo do tempo, lóxicamente as circunstancias desas de hoxe son absolutamente diferentes, non? Os que hoxe salen, pois sí poden volver en uns plazos de tempo normalmente bastante máis curtos, pero sí é certo que eu creo que os galegos temos un sentimento especial de vinculación, de pertenencia á nosa terra Galicia, que eu non acabo de apreciar que a mesma magnitud no resto de colectividades, no resto de persoas que saliron desde outra partes de España, sea do norte ao longo do tempo, que tamén o norte tuvo a emigración, País Vasco, Cantabria, Asturias sí. Ainda mantén moita vinculación como a nós, ou tamén no sur, Andalucía, Castilla e León, mesmo Canarias tamén
moito. Pois saben vostedes, os galegos somos así, e Dios nos faga así e nos manteña así por moitos anos. E cando salimos por aí adiante, sempre hai alguén aquí na nosa terra que se acorda de nos e bota unha man cando nos fai falta. Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, moitísimas gracias por dúas cousas, por acompañarnos hoxe e sobre todo por esa tarefa tan importante que estás a levar a cabo, xa levas uns aniños, para que os galegos que están fora non perdan ese vínculo tan importante. En algúns casos se lle pode botar unha man para que volvan. Unha aperta moi grande e feliz ano.
Moi ben, moitísimas gracias, feliz ano para todos. Gracias por sempre dar a oportunidade, que é unha satisfacción ter un recordo por nosos galegos do exterior, que debe ser algo permanente para nós.
E a nosa obriga, se somos xente de ben. E ustedes non se me vayan, señores, non se vayan, que volvemos enseguida. Naturalmente, primeiro con as noticias nacionales e a continuación con nuestra mesa de comentarios de actualidade. Hasta ahora mismo.